Световна тенденция е вестниците да търпят сериозни финансови загуби заради постоянно падащите тиражи. Силата на интернет расте лавинообразно, защото потребителите в мрежата се множат по този начин. Сколко продажбите на вестници в България падат, е трудно да се каже, защото размера на тиражите е дълбоко пазена тайна. Регистрираното преди цели 10 години одит бюро по тиражите така и не придоби популярността, която се очакваше от него. Издателите, които членуват там, са по-малко от дозина. Факт е обаче, че повестникарските сергии и печатните издания стават все повече. Само в началото на тази седмица се появиха две нови заглавия – на таблоидите «България днес» и «Всеки ден». Института за социални изследвания и маркетинг MBMD представи преди ден своя анализ на ситуацията на медийния пазар в България. Според него пресата е по-предпочитан източник на информация от интернет. Обяснението на Мира Радева, директор на MBMD. Института на всеки 6 месеца публикува данни за медийния пазар у нас. Госпожо Радева, световна тенденция е тиражите на вестниците да падат. В България обаче те продължават да бъдат предпочитано нещо, откъдето хората се информират. Веднага след телевизиите и дори изпреварват интернета.
Това, че има тенденция на спад, не означава, че вестниците ще изчезнат. България не е страната с най-голям интерес към вестниците. Аз, понеже съм живяла във Франция доста време, бях изключително изненадана, но знаете ли коя е най-популярната медия? Поне през 90-те години, вестник Монт. Той преварваше като аудитория телевизиите. Нещо, което в България го нямаме. А впрочем, вестник Монт е изключително сериозен вестник. В него няма никаква пикантерия. Той дори графично, ако го погледнете, са едни огромни, ситно изписани странички, черно и бяло, няма жълтени. Вестника на сериозния анализ, политически, икономически, социален.
Това е медия за четене.
Това е медия за четене, при това хартийния вариант е много, много тежък. И в други страни от Западна Европа също има вестници с подобна тежест и подобна популярност. Според мен този пик, който в момента наблюдаваме и който според мен е много забавен, се дължи на два фактора. Единият е, че въобще печатната медия се оказва едно много удобно средство за летния сезон. Слагаш си го в раничката, отиваш на планина. Къд седнеш на някоя полянка, го изваждаш, прочиташ, след това вечерта си палиш огъня с него. От друга страна, нямаме все още един мобилен интернет, който да покрива хармонично цялата страна. Това и аз съм го пробвала, колкото и да претендират и най-добрите оператори. Истината е, че те препокриват и другия тип, статичния интернет, който не носим със себе си наляво надясно. Не е перфектна комуникацията по интернет. Вярно е, че тези таблетите, малките мини-компютри започват да стават преносими лесно и са много интересни, но все още са далеч от тази практическа полезност на вестника. Много удобно с вестник да влезеш в автобуса и да пътуваш до морето, да си го вземеш на плажа, да си го прочетеш. Тоест, той е доста универсално средство, влязал е в навиците на хората и според мен няма да отмре така, както казват някои. Тенденцията може да е на спад, защото имаме разнообразяване на информационните източници, но вестника все пак има тежестта на друг тип сетиво, друг тип анализ, друг тип гледна точка даже, ако щете.
Ако се върнем отново на вашето изследване, учудва ли ви факта, че 15-16% от хората казват, че се информират от близки и познати?
Не.
Голям процент ли е това?
Не бих казала. Хората на първо място поставят медиите. Ние се информираме от някой, който ни е далечен. Това е телевизията, това е пресата, това е радиото. От някой професионалист, а не от леля ми пена, дет ми е съседка. Друг е въпросът, че хората обичат да обсъждат информациите сред близките си, за да си сверят часовник. Кое е интересно, кое не е интересно.
Очаквате ли сериозна промяна на вестникарския пазар след появата на два нови ежедневника, рекламиращи себе си като таблоидни? По принцип, жълтата преса в България просперира от няколко години. Освен това, тези два вестника са евтини, което е важно за българина.
При всички случаи битката се пренесе много сериозно там и осъзна се, според мен, още преди няколко години, че тук има хляб. Има едни пари, които могат да се вземат и когато станат пък много маймуните наклона, дяловете падат на всички, така че там очаквам сериозна битка, сериозна конкуренция и сериозни размествания. И това вероятно ще стане съвсем близко бъдеще.
Дали това може да се отрази на седмичници, като уикенд, например?
или Шок, които пишат на същата тематика, защото човек, който се интересува от такъв тип новини и е жаден за тях, би могъл да си ги купува всеки ден и защо би купил и седмичник.
Със сигурност ще се отрази. Все пак седмичниците като Уикенд, който е най-мощния, вече имат определена популярност, определен имидж, който пък им помага да оцеляват. Аудиторията, която би си купувала таблоид, не е чак толкова богата да го прави непрекъснато. Много зависи от журналистическите материали. Ще успяват ли наистина всеки ден да запълват с толкова много клюки, новини за известните? Не знам. Трябва да се види каква ще бъде реакцията на аудиторията. Сега регистрираме един бум и заради сезона, и заради политическата интрига, която се задава. Но нищо чудно декемврийското изследване да покаже стойности, които са близки до тези, които са били миналата година декември.
Защото оцеляването на този тип медия трябва да е за сметка на някой друг.
А, със сигурност. Със сигурност. Непрекъснато имало динамика, имало такива, които са изпадали извън борда. Ние просто много бързо ги забравяме, защото местото им се заменя от други.
Във втората част на медийната рубрика ви отправям покана за изложба. Тази вечер от 17 в мултимедийната работилница на улица Райко Алексиев 15 се открива колекцията Хора. Тя включва над 100 фотографии, чието автор е Цветомир Трънков. Дълги години той работеше във варненското издание на вестник 24 часа. Изложбата му е част от втория месец на фотографията, а снимките ще бъдат изложени до 20 юли. Намирам Цветомир Трънков в Кипър на един катамаран.
Фотографиите са над 100, правени са повече от 15 години. Това е резултат от работата ми в 24 часа дълги години, а в други медии. Това са откраднати мигове моменти от живота на хората.
Защо снимките нямат имена?
Аз съм много лаконичен човек по принцип. Самите фотографии са много лаконични. И моето желание е всеки да се направи асоциацията сам. Всеки зрител. Просто да, като една игра с публиката.
Само хора ли ще видим на тези фотографии, защото самата колекция е озаглавена Хора?
Само хора, като само един образ не е българен. Говоря за принц Чарлз.
Защо той намери място в тази колекция?
Защото не исках да има политици в колекцията, а пък това е единственият политик, който подобава да присъства в тази колекция. Защото колекцията се занимава не толкова с момента, с мига, а по-скоро с състоянието. Тя е един леко философски опит, неизчерпателен естествено, но е леко провокативна и затова реших.
Обикновените хора, така наречени, по-интересни ли са от политиците?
Естествено, че са по-интересни от политиците. За съжаление, обаче са принудени да стават.
Успях да разгледам поне в интернет това, което е качено на страницата на Осмо изкуство. Има само няколко фотографии. Там виждам възрастни хора. Предимно такива ли са образите на снимките или не?
Не, има и млади хора, естествено, има и деца, но нека не забравяме, че младите хора и децата рано или късно ще станат възрастни хора. И рано или късно ще се отиват от този свят. Това е един естествен ход. Нека не забравяме, че възрастните хора все пак някога са се грижили за нас.
Черно-бели или цветни са фотографиите, кое преобладава?
И черно-бели, и цветни. Има и хора в гръб. Имахме този проблем. Не този защо е сниман в гръб. Ами гърба не е ли част от човешкото тяло? Той не издава ли някакво състояние човешко? Някакво напрежение, някакво движение?
На тези фотографии хората по-скоро усмихнати ли са? Или болка е изписана на лицата им?
Няма плачещи хора, но с най-различни състояния.
Сега ви намирам в Кипър. Там хората по-различни ли са от тук? Вие сте снимал предимно в Североизточна България.
Така е. Част от снимките са от Родопите, по-голямата част са от Североизточния регион, тъй като аз живея във Варна в България. В момента съм в Лимасол. Честно казвам, хората са доста по-различни тук. Значително по-мързеливи, но са значително по-богати от нас, защото не крадат. Тук не се заключват къщите, не се заключват автомобилите. Автомобилите стоят запалени на улиците, човека е в магазина, автомобила е запален отвън, никой няма да му го открадне.
А по-общителни ли са?
Да. Защото няколко пъти ми се случи да видя българите. Българите отбягват българите в чужбина. Казваш, добър ден, здрасти, откъде сте, ви, какво те интересува и се занимава. Българина е станал нещастен човек.